Аж ось вже і Луцьк. Екскурсанти прилипли до вікон. Перед їхнім зором сучасне обласне місто, в якому, на відміну від Рівного, збереглося чимало пам'яток архітектури. Той, хто бував тут колись, далеких 30-х чи 40-х, намагався упізнати знайомі вулиці. Автобуси зупинилися біля Луцької твердині, замку Любарта, однієї з найбільших, найдавніших, найкраще збережених в Україні фортець. Там на іноземних туристів вже очікував луцький екскурсовод. Це був середнього віку привітний, симпатичний чоловік. Як підмітила Ярина, видать з добрячим екскурсійним досвідом, нарешті зітхнула з полегшенням. Тепер можна влитися в коло екскурсантів і з цікавістю роздивлятися та слухати. Літописний Лучеськ. Вражаюче велична фортеця, дітище Володимира Великого. Хоч слава нездоланності цього замку ще попереду, в часах литовського князювання, та вже 1069 року твердиня витримує жорстку облогу польського війська під час походу на Київ короля Болеслава II Хороброго. Про цю фортецю згадується в Іпатіївському літописі 1085 року, коли під час міжусобних воєн Володимир Мономах узяв в полон матір'ї дружину князя Ярополка, який в той час відправився до Польщі за військовою підмогою. Ярина не знала Луцька. Дивне було в неї враження від споглядання на ці вежі, мури та інтер'єри древнього замку, який дивом зберігся у первісному вигляді до наших днів. Екскурсовод розповідає, що будівництво верхнього замку розпочалося у 1350-х роках, а завершували його ще три покоління майстрів. За Литви тут діяли резиденція великого князя, а після Люблінської унії за цими мурами зосередилась королівська влада, політичні, адміністративні, судові, оборонні, релігійні інституції центру Волинського воєводства. Ярина намагалася уявити картину розважливого життя королівських канцлерів, урядовців, суддів та духовенства. Екскурсовод показує місце, де на замковій площі у 16 сторіччі міщани споглядали на страти засуджених до смертної кари злочинців. Нині ж тут мирно походжають туристи з фотоапаратами, облюбовуючи місця для пам'ятних знімків. З даху в'їзної вежі відкривається чудовий вид на місто та на пам'ятки архітектури історико-культурного заповідника «Старий Луцьк». Туристи завзято знімкували на свої камери все, що їх цікавило. Без фотоапарата була лише Ярина. Останнє фото біля замку Любарта вирішили зробити спільне. І вона, рівненська екскурсоводка, стала в центрі серед колишніх вояків Українського легіону самооборони. Від замку Любарта попрямували до колишнього монастиря Бригідок, у якому після великої пожежі у 19 столітті розмістили поліційне управління та в'язницю. Вже наприкінці століття у переобладнаних келіях розмістилася окружна луцька тюрма, а в костелі – тюремна каплиця. В 30-х роках ХХ століття за Польщі у цій тюрмі, окрім в'язнів, котрі скоїли кримінальні злочини, мордувалося й чимало політичних. Це була українська молодь, представники інтелігенції, люди, які підозрювалися у зв'язках із організацією українських націоналістів. Коли за пактом Молотова-Ріббентропа Волинь увійшла до складу СРСР, в Луцьку окружну тюрму кинули священників, учителів, лікарів, представників наукового та творчого прошарків суспільства. А найбільше, звісно, було членів ОУН та тих, кого підозрювали у зв'язках з цією організацією. Туристи з української діаспори, які прибули сюди з Рівного в супроводі Ярини Ярошенко, Грощук наперед запланували провести у цьому похмурому місці молебень. На відміну від неї, вони добре знали про трагедію, яка відбулася тут у перші дні радянсько-німецької війни, коли німецька авіація бомбардувала Луцьк. В закритому просторі тюремного подвір'я без суду і слідства було розстріляно біля 2000 осіб. А це невижиті життя, перервані долі, невиповнені бажання, нереалізовані плани. Це багато тисяч сиріт, вдів, нещасних матерів по всій Волині. Адже кожного з убитих тут людей хтось чекав удома. Луцький екскурсовод констатує, що насправді точне число убитих визначити неможливо, бо кати намагалися зразу ж закидати тіла жертв у глибокі вирви від недавнього бомбардування, засипаючи їх негашеним вапном. Навіщо потрібно було розстрілювати в'язнів у мить, коли на голови представників радянської влади, конвоїрів і слідчих сипалися німецькі бомби? Хіба на цих людей були смертні вироки? Жоден з них не заслужив кари смерті. Чом було не відпустити їх на волю? Адже і приречені на жахливу страту в'язні, і їхні кати будь-яку мить ризикували загинути ще й від німецької бомби. В чию хвору голову прийшло рішення скоїти таке жахливе, масове людиновбивство? Чи було воно спонтанним? Чи то такий наказ дала тюремникам їхня комуністична влада? Такі питання неминуче виникають у здоровомислячих людей. Проте окупаційна радянська влада здоровим глуздом не керувалася, а людський гуманізм був їй і взагалі непритаманний. Коли взяти до уваги, що методичне фізичне знищення українських в'язнів відбулося не лише в Луцьку, але й у Дубні, Рівному, Тернополі, Львові, Добромилі, Самборі, Дрогобичі, Станіславові, Івано-Франківськ, нині Ковелі та в інших західноукраїнських містах, в цілому 35 тюрмах, то чи можна назвати таку каральну акцію в тюрмах усієї Західної України випадковою? Жодним чином ні. Тюремні кати виконували злочинний наказ злочинної влади. Їм треба було фізично знищити мислячу верству окупованого українського народу, щоб ані сліду. Тюрма тут діяла і після повернення радянської влади до 1960-х років, а згодом в тих же приміщеннях, де колись допитували і катували людей, стала лунати музика. Тут розташували музичне училище. На здивування Ярини, цей навчальний заклад діє тут і дотепер. Перед очима туристів майнула група веселих дівчат і юнаків із музичними інструментами за плечима. Якою ж цинічною мала бути влада, щоб влаштувати навчальний заклад для навчання майбутніх співаків і музикантів на місці масової страти українських патріотів, їхнього стогону і передсмертних криків? Як це? Не могла вкласти собі цього до голови. А музика ж то не завжди реквієм. Втинають і веселенької, а хори виконували обов'язково для кожної програми славні катам. Славили Леніна і Компартію, а ті юні хористи та, напевно, більшість їхніх учителів навіть уявити собі не могли, в якому моторошному місці навчаються вони співу. Що і земля, і стіни цього похмурого приміщення колишньої тюрми – все тут просякнуте кров'ю. Біля пам'ятного хреста на цьому сумному місці відправили молебень. Знову вічная пам'ять. Уява малює Ярині образи тих, котрі на оцьому подвір'ї металися в пошуках спасіння, немов загнані в глухий кут тварини, в панічному жахові, натикаючись один на одного, так і падали, неначе в обіймах, прошиті однією кулеметною чергою. І біжать по щоках до кінчиків губ непрохані сльози, солоні на смак, струменять, неначе кров тих, котрим не дали вижити їхнє молоде життя. Мені трохи років, і збере Ярина Ярощук достатньо матеріалів про ці розстріли в тюрмах, напише на основі спогадів очевидців не одну статтю, а в ту мить вона була приголомшена почутим, скільки то сценаріїв різних доручали написати їй, учениці-відмінниці, яка вміла гарно писати твори, готувала шкільну стінну газету. У тих сценаріях все славили радянських воїнів та партизанів, а про тих українських патріотів, чия кров рясно полила рідну землю у радянській школі чи навіть у університеті, вона ніколи не чула жодного слова. Є в цій історії ще й інша сторона медалі, коли за причетність, бодай одного родича, до національно-визвольного руху цілі родини були позбавлені майна і права жити на рідній землі, чимало з них безслідно загинули на етапах, то тих, котрі катували, вбивали українських патріотів, за таку роботу ще й нагородами відзначали. Їхні діти та онуки некепсько влаштувалися в житті, мають квартири, автомобілі, дачі. Коли до Луцька вступили німецькі війська, солдати від побаченого оступіли, розповідав екскурсовод. Їм звеліли нічого не чіпати. Лиш коли це страшне звалище трупи відзняли для історії, от тоді викопали під стіною яму і стали зносити туди тіла побитих. Тих, кому пощастило вижити, німці не затримували. Священникам дозволили відправити панахиду, їх зібралося до кількох десятків. Велика була процесія, людей вийшло багато. Враження того дня були для Ярини яскраві й незабутні. Познайомившись з багатьма туристами, вона відкрила для себе інший світ. Після екскурсії старим Луцьком їх запросили на обід. Прийшли луцькі активісти, вручили гостям хліб-сіль і пам'ятні подарунки. Тріо бандуристок виконало кілька пісень, відвідали ще Волинський краєзнавчий музей, пройшлися вулицею Лесі Українки, що є однією з головних пішохідних артерій міста. Стомлені спекотним днем і сповнені незабутніх вражень повертали до Рівного. Ярина виконала свою обіцянку і половину дороги до свого міста їхала в одному автобусі, а тоді пересіла в інший. Тему про зіпсовані покоління не забули, попросили Ярину продовжити. В діалозі дійшли спільної думки. Настане ще такий час, коли науковці, вивчаючи тему втрат, що понесли поневолені народи в тоталітарних державах, будуть враховувати не лише втрати фізичні. Коли дітям і онукам, убитих у боях, закатованих у тюрмах, безневинно страчених, замордованих у таборах, кардинально змінюють свідомість, це нечувано страшний злочин, в якому не порахуєш ні жертв, ні убивць. Лиш народ потроху втрачає свою ідентичність, відрікається від основоположних, викликаних у поколіннях, цінностей. Від цього мізерніє, стає душеубогим, скаліченим духовно, а відтак слабким, розрізненим. Це те, що сталося з Україною. Їй ще довго доведеться відновлювати у поколіннях втрачений генофонд, плекати свою провідну верству, високодуховну еліту. Після цієї важкої теми Ярині захотілося якось розрядити похмуру обстановку. «Вже, напевно, доволі вам мого говоріння. Як гадаєте? А чому б нам, товариство, не завести гарної пісні?» Не очікуючи, що відповість їй на цю пропозицію публіка, Ярина завела. «Там десь далеко на Волині зродилась армія УПА, щоби воскресла Україна і завітала свобода». Дружним хором гримнула публіка, і така була єдність, така співзвучність у тому хорі, у високих, жіночих та низьких чоловічих голосах, що Ярина зрозуміла, не вперше ці люди виконують хором таких пісень. Вони зіспівані, а пісні, які ще донедавна були в Україні заборонені, їм давно знайомі й дорогі. Виконали ще й інших повстанських пісень, деяких стрілецьких та козацьких. Не забули й про гімн січових стрільців «Ой у лузі, червона калина», а завершили зімпровізований концерт піснею «Ой хмелю ж мій хмелю». В тому дня, як не було, Ярину похвалили за гарний голос. Були здивовані, звідки вона знає стільки пісень. «Я ж в Україні живу», усміхаючись, відповідала вона. «Українці співають мало що не з колиски. Батько мій дуже відмітний співак, музикант, вся родина співуча. А щодо повстанських та стрілецьких пісень, то звучали ці пісні не раз під час різних мітингів, вшанувань пам'яті героїв, могили яких просвітяни та рухівці їздили освячувати разом із хором. Ці пісні тепер підносять наш дух, життєтвора у школах їх виконує. У Рівному автобуси з туристами зупинилися біля готелю «Мир». Був пізній вечір. Ярина дарма віднікувалась, пориваючись попрощатися з людьми і піти додому. «Ні-ні, пані Ярисю, ми вас так просто не відпустимо. Ви скрасили своєю участю нашу подорож, тож ми перед вами в неабиякому боргу», – мовив отець Петро. А його приятель, пан Іван, без слів взяв молоду жінку під лікоть і легенько попровадив до ресторанної зали, де вже було накрито вечерю. Вмить було підкликано офіціанта, і той приніс ще один набір посуду для Ярини. За столом обмінялися адресами. Ярина дала отцеві Петру та іншим бажаючим свою поштову адресу за місцем нинішнього мешкання, де знімала житло. Про всяк випадок написала отцеві ще й адресу своїх батьків. «Отче Петре, дарма ви за нею так упадаєте, вона ж для вас замолода», – взяли священника на глузи його друзі. «Я собі знаю, Іване, чого, в мене ж бо син не жонатий, такий, як вона, гарна пара може бути». «Браво, ви отче гавне ловите», – зааплодували священникові. Ярина цим засоромилася, почервоніла, як дівка на виданні. Вона й уявити собі не могла аж такого повороту подій. Проте виду не подала, на цю тему ліпше помовчати. Було їй з цими людьми, яких в Україні звали іноземцями, просто й легко. Не помітила якогось особливо запопадливого чи навіть улесливого ставлення до батюшки, як не раз спостерігала в Україні, в своєму селі. Тож скоро перестала напружуватися з приводу, як же до нього звертатися. Просто «Отче Петре» та й усе. Він же називає її Ярисею та Яринцею, що дуже їй імпонувало, бо ніхто ніколи її так не називав. В якусь одну мить він попросив вибачення і ненадовго вийшов. Повернувся незабаром із пишним букетом високих темновишневих троянд, які вручив Ярині, при цьому закликав до уваги всіх присутніх і мовив: «Друзі, ця дівчина сьогодні зробила нам своєю присутністю неабияке свято. Чимало розповіла про Україну того, чого ми не знали, здивувала нас своєю ерудицією, умінням володіти словом. А як співає, ми направду дістали велику насолоду. Тож подякуємо їй за це, побажаємо їй подальших успіхів». Отець Петро вручив букет до краю зворушеній Ярині, аудиторія рясно зааплодувала. «То цього мало?» – мовив у цю мить хтось із-за столу. «Треба їй хоч на цукерки дати?» І за якісь кілька хвилин на стіл до Ярини покладено було конвертик з грішми. «Що ви? Я не візьму!» – злякалася Ярина. «Я ж на роботі, це моя робота, а це наша вдячність. Ви ж не маєте доповідати про це вашому начальству», – мовив отець Петро і вкинув спантеличеній жінці руці конвертик до сумки. «Не комплексуйте, Ярисю, повірте, за ці два важкі дні, які ви провели з нашою турою, за ті похирі, які ви намуляли незручним взуттям, ходячи з нами у спеку по лісах та яругах, за усі ваші переживання і тривогу, ви цього сповна заслуговуєте», – проговорив стиха, нахилившись до її вуха. Проводжаючи її, пообіцяв, що писатиме їй, а наступного літа, як дасть Бог здоров'я, обов'язково приїде до неї зі своїм сином Олесем. «А ти думала, що я жартую?» «Ні, Ярисечко, я серйозно. Мав би за велике щастя мати таку невісточку, як ти, донечко». Отець Петро перейшов з нею на «ти», і в цьому, у зверненні «донечко», в кожному його слові відчувалось його тепле, батьківське до неї ставлення. «Бережи себе і будь трохи впевненішою в собі, сміливішою, маєш бути щаслива, тебе все для цього є, а я за тебе молитимусь». Обняв її на прощання, немов рідну дитину. В цю мить під'їхала таксівка, яку, як виявилось, панотець завбачливо для неї викликав. Він підійшов до водія, заплатив йому за поїздку і звелів: «До самого порогу завезіть її, аби я, старий, спокійно спав. Не хвилюйтесь, довезу, як кажете», – запевнив водій. «До побачення, Ярино, писатимемо вам», – привітно змахнули руками два інші чоловіки, котрі сиділи за столом разом з отцем Петром і теж вийшли, аби її провести. Вона теж помахала їм услід, була зворушена до сліз. В салоні авто, зануривши обличчя в трояндовий букет, вона тихо, беззвучно плакала. Навіть на весіллі такого букета вона не мала. І такої щирості, такого уважного ставлення до себе. До тями привів голос таксиста. «Це що, ваша родина з-за кордону приїхала?» «Так, родина. Багато літ не бачилися», – збрехала Ярина. «Не розповідати ж їй довгої історії про туру з колишніх упівців, хоч колишніх не буває, тож треба сказати, з турою українських націоналістів із США». Ото було б весело почути реакцію на таке від таксиста. Ярина засміялася. Водій зрозумів її сміх по-своєму. «Що, заміж кличуть?» – спитав. «Та щось таке, але жениха ще і в очі не бачила», – весело зізналася Ярина. «Та то нічого, навіть не дивіться, який він. Байдуже, я б на вашому місці використав таку ситуацію сповна, аби лиш тільки виїхати за бугор». «А хто Україну будувати буде?» – настовбурчилася раптом Ярина. «Як хто? Хіба мало тут є людей? Нехай будують, а ви собі в Америці своє особисте життя будуйте. Не прогадаєте, колись згадаєте мої слова, що я був правий, коли проігноруєте цим шансом і залишитеся тут. Ви ж, напевно, квартиру знімаєте, а своєї не маєте. Яке вам до цього діло?» Ярина була роздратована. Цей сторонній чоловік надто далеко заліз в її особисте. Благо вчасно спохопилась. З чужим чоловіком та ще й з таксистом треба бути обережнішою. «Вибачте за роздратування. Не хотіла вас образити. Непросте це життя. Дякую вам. Ось вже мій будинок. Прошу, хай щастить», – мовив таксист. Ярина вийшла, а він різко повернув таксівку. «От дурепецько», – мовив їй у спину. Проте Ярина вже цього не чула. При вході в будинок необачно зачепилась великим букетом за відчепирені напіввідламані двері запльованого гидкого під'їзду і поки звільняла квіти, помітила, що одна трояндочка зламалася. «Поганий знак», – подумала, піднявши квітку, і поквапилась швидше піднятися на свій 8-й поверх. На годиннику була 2-га ночі. Через зламану квітку букет з 15 троянд довелося розділити. У вазу поставила 13. Одну найкращу троянду Ярина помістила у скляну пляшку з-під кефіру і поставила на тумбочці біля свого ліжка. Отець Петро довго крутився у своєму ліжку в готельній кімнаті. Не міг заснути. Ця дівчина, Ярися, збудила в ньому його далеке минуле. Була чимось схожа, навдивовижу подібна своєю вдачею, манерою поведінки, голосом, співом до його чорнобривої Наталки, яку 50 років тому залишив тут, в Україні, у лабетах червоного окупанта. Скільки жінок зустрічав, а такої більше не було. Одружився з латвійкою, з якою познайомилися в пересильному таборі. Непогана була жінка, прожили життя по-людськи. Та все ж не те, діти українською не розмовляють. Христина ще сяк-так в недільну школу ходила, а Лесик неохочий був до української, а як підріс, то навідріз. «Навіщо мені це, тату? Я ж американець, в Україну жити не поїду», – казав. «То як же їх тепер з Ярисею звести? Вона ж англійської не знає, а він українською заледве що скаже. А яке б то щастя було, коли б сталося так, як прагне його батьківське серце. Діждався б, бодай, онуків, які заговорили б українською». «Про неї думаєш, отче?» – обізвався раптом сусіда Іван, якому теж не спалося. «Про неї, Іване, ти ж бачив, яка дівчина, як золото. Я ж не жартував, коли казав, що задумав її зі своїм сином познайомити. Запала вона тобі в душу? Запала, збурила минуле, нагадала Наталку мою. На вишколі ми були, як дівчат до нас підвезли. На друкарок їх вчили, і водночас на зв'язкових. Ми перетиналися з ними в перервах, познайомилися, сподобалися одне одному. 3 гарячі вечори і одну нічку провів тоді я з нею. Покохав її дуже, мріяв одружитися, як сьогодні її бачу. Такі ж великі сірі очі, як у цієї екскурсоводки. Ти ніколи не розповідав, чому ж не забрав її з собою? Не встиг. Пішла на завдання і не повернулася. Шукав її, питав, до командира із розпитами дійшов. А він каже: «Не питай». Взяли її совіти. Не знаю, чого й чекати, чи витримає дівка тортури. Ти ж знаєш, що вони з дівчатьми нашими роблять. Боюсь, що не витримає, здасться. Цієї ночі будемо передислоковуватися в інше місце, про всяк випадок. Я думав, що здурію, пхався на завдання, щоб визволити її, аж поки командир не гаркнув: «Ти, дурню, хочеш усіх нас на небезпеку наразити? Не бачив, якої сили там гарнізон стоїть? Хіба що хитрощів яких вигадаєш?» «І що? Ти не вигадав ніяких хитрощів?» «Вигадав. Був у тому селі, поблизу якого ми стояли, дід такий. Трохи як пришелепкуватий, ніхто уваги на нього не зверне, як до тюрми з передачею прийде. Скаже, що від родини, а хто він, що від дурнуватого візьмеш? Підготували ми пироги, а в них записку вклали, щоб коли вестимуть її до лісу, а їх привозили показувати, де наші позиції та криївки, то щоб вона у визначеному місці до вітру попросилася. Дід пироги передав. І привезли її. Десь через днів 3 чи 4 щодня довелося в тому місці залягати та годинами чатувати. Все йшло за планом. Вийшла вона. Я затерп, онімів, як її побачив. На себе не схожа. Така була побита, змучена, змарніла. Конвой чогось услід за нею в гущу лісу попхався, прямо на нас йшов, і в одного з нас не витримали нерви. Вистрілив конвоїра. Що тут щинилося? Через ту стрілянину мало що не наразили на небезпеку всю нашу групу. Досі не можу собі пробачити, що так близько був від неї, а відбити не зміг. Тільки бідна стусанів через нас заробила. Як же це так? Було хапати її та й хода в гущу лісу. Сергія, побратима мого, в тій перестрілці підстрелили. Не міг я покинути його. Коли б помчав за нею, полонили б його. А цього ніяк не можна було допустити. Сергій знав далеко більше від Наталки. Довго ми петляли лісом, аби його кривавий слід не привів ворога до наших позицій. Ось так, друже. А далі ти знаєш. По одному зголосились до легіону, бо коло звужувалося і виходу не було. Або здаватися з повинною і в Сибір, або все ж на захід, де була воля. А про неї нічого більше не чув. Вивезли її разом з іншими в якусь Воркуту. Я оце подумав, що треба було б мені поїхати в її село. Візьму, мабуть, завтра машину та й з'їжджу. Хотілося б дізнатися, чи живе вона ще. Або ж бодай людей розпитати, як склалася її доля. А поїдь, Петре, поїдь. Молодості не повернеш, звісно, але сам собі не пробачиш, що був в Україні і такою можливістю не скористався, радив Іван. Я теж, до речі, хочу в одне місце поїхати. Куди? На Дубенщину. Мабуть, завтра й гайну, як і ти. А хто в тебе там? Та сестра моя у Семидубах живе. Хочу з родиною зустрітися. В нас там який маршрут у турі? На Волинь, в урочище Вовчак, а там на Львівщину. Коли б то більше часу, щоб із тої тури нашої загальної десь висмикнутися. Кожен з нас плани снує кудись поїхати, як не у рідне село, то в якесь інше місце, де мешкає чи то родина, чи який товариш. Не всі зможуть, бо наш керівник такого розгардіяшу не витримає. Ти ж бачиш, що ми і так від бандерівців відстали, а в Києві маємо бути на визначену дату всі разом. Зв'язок же бачиш, який тут. Просто жах. Добре, що хоч пейджер працює. Будемо на зв'язку тоді, поснули. А на ранок отець Петро був на Млинівщині. Невеличке село Певжа. За 50 доларів таксист погодився відвезти його в це село і почекати, щоб вести далі до місця дислокації їхньої екскурсійної тури. Приїхали. Отця Петра вразили сільські дороги. Власне, їх відсутність. Ледве в одному місці вибуксували. Село як село. Ось сільський клуб, бібліотека, фельдшерсько-акушерський пункт, магазинчик, до якого по одному снують люди. Вирішили тут спинитися, щоб спитати, де у цьому селі живуть Петрощуки. Показали, звернули в ту вуличку. Навдивовижу собі, Петро Крутець упізнав ту хату. Одного разу він якось проводив Наталку додому. Та коли ж це було? Скільки то води з тих пір спливло? Власне, із тієї хати лиш стара частина й нагадувала про її первісний вигляд. Будинок мав добудову. Наталка тоді казала, що у неї є брат і сестра. Брат теж був в УПА і за якийсь місяць після тієї зустрічі згинув у бою. Значить, тут має жити або родина самої Наталки, або ж її сестри Орисі. На гавкіт пса з хати вийшла стара, згорблена жінка. Петро дивився на неї і не впізнавав. Ніщо в цій похиленій постаті не нагадувало йому про ту Наталку, яку він знав. Та хіба він сам схожий тепер на того Петра, яким був тоді? Краще все ж таки спитати. «Хто ви, чоловіче добрий, і в якій до нас справи? Когось шукаєте?» – першою обізвалася жінка. «Так, я шукаю одну людину. Я Петро Крутець, а ви часом не Наталка?» – спитав. Жінка схопилася за серце. «Я Орися, її сестра. А ти, чоловіче, чи не той самий Петро, про якого вона стільки розповідала?» «Так, я той самий. Звідки? Якими вітрами? Чом раніше не з'явився? Вона ж тебе все життя чекала». «Не міг. Я живу тепер в Америці». «А Наталка? Що з нею?» «Наталка померла». «Давно?»
давно, ще в 70-му році. Не дуже повернулася вона з тої каторги. Покалічилася в шахті. На таку тяжку роботу наших дівчат відправили глибоко під землею вагонетки з вугіллям возити. Довго відлежувалась, думала, що вже й не встане, не ходитиме. Проте пощастило, на доброго лікаря натрапила. Але здоров'я в неї було підірване, нервова система виснажена. Жевріла, та й погасла. Така її доля, бідолашної. «Та чого ж ми стоїмо, Петре? Зайдіть до хати, поснідаєте, а потім, як хочете, я відведу вас на Наталчину могилу». Вступили до хатини. Видно було, що Орися жила не сама, а з дітьми чи онуками, хоча наразі нікого вдома не було. Їжа не лізла Петрові до горла, сьорбнув чаю та й став розпитувати далі. «Орисю, я хотів її відбити, але не зміг. Все життя ношу в собі цей гріх. Розкажіть, що було по тому?» От скоро після тієї сутички її й судили, якщо це можна було назвати судом. Дуже сильно її били тоді, як привезли з того лісу. Петро слухав і не ховав сліз. Скупі чоловічі сльози текли й текли борознами зморщок по його обличчю. Хотіла бідна вдушитися в камері, бо не могла вже витримувати тортур. Боялася когось видати, вже й пасок було, затягла на шиї. Та як стала харчати, конвоїр почув. Прибігла обслуга табірна, медика прикликали, не дали померти. І жити, і як людині, не дали. Як же то вимордували наш народ, катюги прокляті. Що вона розповідала, як повернулася? Ой, не знаю, чи зможу вам все розповісти. Чи маю на те право? Вибачте, Петре, в душі вона вас ніколи не зрадила. Ніколи, борони Боже, любила дуже, чекала, сподівалася на чудо. Але ж у таборі така вродлива жінка, якою була моя сестра, або мала загинути, або мусила жити за вовчими табірними законами, виконувати вимоги начальства. Поклав на неї око один табірний начальник. Вибору в неї не було. Голодом морили, в карцері сиділа, потім гвалтом її узяв. Самі розумієте, а може і знаєте, чули подібні історії. Не з однією моєю сестрою таке сталося. Народила згодом Наталка в таборі хлопчика, але погодувала місяць чи два грудьми при дещо поліпшеному харчуванні, а там дитя у неї відібрали і знову в шахту відправили. Ледь не збожеволіла. Написала нам, щоб шукали те дитя та забрали до себе, але наші пошуки ніякого результату не дали. Так і не знайшли ми її синочка. Дітей від політичних бранок віддавали в притулки, давали їм інші імена і прізвища і виховували в совєтському дусі. Може, хто всиновив, а може й не вижив той хлопчик. Після того стала Наталка психічно неврівноважена, неуважна, до всього збайдужіла, мовчазна така, тиха, вся в собі. Думаю, що через це й сталася та біда з нею в шахті, коли б то з нею та колишня її спритність та ще сила. Господи милосердний, чому ж ти мовчав? Господи! Петро обхопив голову руками і якусь мить сидів мовчки в заціпанінні. Орися теж мовчала. А як вам, Орисю, ви її рідна сестра, вдалося уникнути лихої долі? Спитав згодом. Я послухала ради своєї подруги і поспіхом заміж вийшла. Не до любові тоді було. Вийшла, аби врятуватися, бо мав же бодай хтось один з родини залишитися і рід продовжити. Тож після сестри вивезли тільки батьків, а я вже жила осібно в батьковій хаті. Батьки повернулися? Ні. На жаль, ні. Там і померли, десь у Хабаровському краї. Ніхто й не знає, де. Наталка знала, вона була у них. Як повернулася, то жила біля вас, Орисю? Так, зі мною, а до кого ж вона ще притулиться? Ми з чоловіком прийшли жити в цю хату, як вже батьків вивезли, щоб чужі люди хати не захопили. Вже як пішли на цвинтар, на могилу Наталчину, Петро спитав, як вона помирала. Довго не мучилася, відмордувалася достатньо в неволі. Серце в неї було хворе, надірване, схопилася, та й умить не стало її. Як повернулися знову до хати, там вже хазяйнувала біля плити Орисина дочка, біля неї сиділа вже доросла онука. Петро побачив у ній Наталчині риси. Добре хоч так зустрілися, подумав, защеміло серце. «Вам не добре, отче?» Відвідання кладовища і Петрова молитва дали Орисі розуміння, що перед нею священник. «Якщо маєте кілька крапель корвалолу, то капніть у воду». «Є, чого ж? У бабусі все є, я миттю!» Крутнулася Орисина онука, яка так збентежила серце старого чоловіка. Принесла, дала випити, а Петро дивився на дівчину і бачив у ній Наталчину вроду. «Вона дуже схожа на мою сестру», – гадала його думки Орися, хоч Наталка її й не бачила. Вона вже після її смерті народилася. «Ми на її честь дівчинку Наталкою назвали, так і живемо». «Ще син у мене є, двійко діток, живе у Рівному, чоловіка свого я схоронила минулого року. Приїздіть до нас, коли ще будете в Україні. Дякую. Ось гроші, візьміть», – простягнув Орисі 200 доларів. «Поставте на її могилі гарний пам'ятник, я дуже винен перед нею». «Дякуємо, поставимо, залиштеся в нас ще на трохи, я синові зателефоную, щоби приїхав. Іншим разом мушу їхати, таксі на мене чекає, просив би вас стати зі мною до знімки, таксиста попросимо, аби відзняв, хай буде мені пам'ять». «Так, звісно, отче Петре. Та чого ж ви стоїте, дівчата? Ану, мерщій одягтися у вишиванки. Фото ж, бо наша в Америку поїде з отцем Петром». І замить вже вся сім'я, а власне її жіноча частина, три покоління, стояла під грушею, позуючи фотографу. Петро попросив наймолодшу Наталку, аби вона сфотографувалася з ним ще й осібно. Попросив дозволу перефотографувати деякі наявні в домі світлини з його Наталкою, матиме бодай якийсь спомин. Так мало бути. Нічого вже змінити не можна. Минуло життя, снував гіркі думи, їдучи на Волинь.